O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.
Neodzivnih akademskih 15. V današnjih akademskih novicah bomo še naprej sledili in poročali o globalnih trendih degeneriranja, uničevanja in poblagovljanja univerze, visokega šolstva in študentske skupnosti. Tako prisluhnite novim menedžerskim trendom v Veliki Britaniji, elitnim tendencam fakultete v Franciji in policijskem nadzoru v Egiptu. Medtem pa se na domači grudi dalje bije boj proti predlogu zakona o visokem šolstvu in predlogu zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Ob tem pa še nekaj novičk, ki nas bojo spomnile, kako se naše visoko šolstvo spreminja v podjetje. Na kraljevem otočju se v Londonu nadaljujejo študentski protesti, ki se borijo proti željam vlade in londonske univerze, da bi tamkajšnji trenutno obstoječi študentski sindikat nadomestili z menedžersko vodenim študentskim servisom. Le zakaj ne bi globalni trendi spreminjan univerz in vsega povezanega z njimi v menedžerske poslovalnice veljali tudi za londonsko univerzo? Vendar pa se njeni trmasti študentje s tem ne strinjajo. Tako je kar 86% udeležencev na zadnjem referendumu novemu predlogu odločno reklo ne. Študente niso prepričali niti obljube o trgovinah, barih in celo fitness centru v novi študentski poslovalnici. Vendar pa je skupina jeznih študentov v petkovih demonstracijah nenapovedano ukorakala v prostore londonske univerze in prorektorju Adrianu Smithu v pisarni pustila pismo, ki je pozivalo k njegovem odstopu in vrnitvi sindikata. Na dogodke se je vodstvo univerze prav tako v globalnem trendu odzvalo z vzvišenimi in neodzivnimi pripombami. Francoska elitna fakulteta École des Mines bo v naslednjem letu za svoje evropske študente podvojila ceno šolnin. Še večje in bolj drastične obremenitve pa bodo deležni študentje iz neevropskih držav, ki bodo morali fakulteti plačati še dodatnih 2000 evrov. Vodstvo temeljuje višanje svojih šolnin kot nujno potrebno zaradi 20% nižanja proračuna strani države. Vendar pa ob tem ne razložijo, zakaj je še dodaten finančni napad na neevropske študente, saj so do sedaj vsi študentje plačevali enako visoke šolnine. Zdi se jasno, da si elitna francoska fakulteta želi le najbolj elitne tuje študente. V Egiptu je državno sodišče odločilo, da se bo kot varnostna sila na javnih univerzah vrnila policija. Vrnitvi policije v prostore univerze po več kot 3 letih naj bi botrovali lanski protesti po odstavitvi Mohameda Morsija z položaja predsednika. V izogib izgredom v prihodnosti tako vlada kot univerze podpirajo in družno zagovarjajo vrnitev policije v univerzo. Kot opozarjajo in odločitev kritizirajo nekateri člani univerz, lahko prisotnost policije med študenti izzove več nelagodja in jeze. Seveda pa ta manever vladi omogoča tudi večji nadzor nad svojimi potencialnimi političnimi nasprotniki. Novice v domovini začnimo z navidezno razveseljivimi podatki, da je Slovenija v letu 2012 za raziskovalno razvojne dejavnosti povečala bruto domače izdatke za 3,8%. Nekoliko drugačen ton pa novica dobi, ko k temu dodamo podatek, da so bila višja sredstva namenjena le poslovnemu sektorju, medtem ko so se tista namenjena visokošolskemu, državnemu in zasebnemu nepridobitvenemu znižala. Tako je bil poslovni sektor deležen kar 76% vseh teh za te dejavnosti namenjenih sredstev, medtem ko jih je naprimer visokošolski deležen le 11%. Seveda pa se opravičeno porajajo dvomi in pomisleki ob tem, kako smiselno je in produktivno bi bila porabljena sredstva, če bi se jih več namenilo našemu podhranjenemu visokemu šolstvu. V ponedeljek se je uradno končala javna razprava o predlogu zakona o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov, ki na novo ureja študentsko delo. Med bistvene spremembe zakona spadajo štetje študentskega dela v pokojninsko dobo in uradno priznanje kot delovne izkušnje, postavitev minimalne urne postavke in omejitev študentskega dela pri delodajalcih. Ta sprememba in uvedba centralne evidence študentskega dela sta ključna kamna spotike študentske organizacije Slovenije. Prav tako socialni partnerji zakonu v določenih točkah očitajo nejasnost, ponovno pa je prisotna tudi neusklajenost z drugimi področji študentske problematike. Predvsem pomankanje in nezadostno štipendij za večino študentov, ki jih v iskanje študentskega dela silijo bolj iz potrebe po preživetju, kot pa iskanju delovnih izkušenj. Prav slednje parole o pozitivnih izkušnjah vključevanja na trg dela in pridobivanja delovnih izkušenj, ki prihajajo tako iz strani ministrstva kot ŠOS-a, delujejo še kako ironično, ko večina študentov opravlja delo v gostinskih dejavnostih. Očitno se predvideva, da bo po študiju večina mladih tudi na svojih delovnih mestih kuhala in stregla kavo. Največja slovenska fakulteta za družbene vede, FDV, je s tem tednom poleg posredovanja znanja pričela tudi s posredovanjem občasnih in začasnih del svojim študentom. Tako je fakulteta nadgradila svojo ponudbo storitvenih dejavnosti in odprla študentski servis imenovan Karierni center FDV. Študentski servis bo na začetku posredoval le dela, ki jih ponuja FDV, kasneje pa tudi dela drugih ponudnikov. Namena takšnega poslovnega in problematičnega podviga fakulteta ni podala, vendar pa bomo na radiju o novici podrobneje poročali v naslednjih dneh. V sredo je na Fakulteti za družbene vede potekala konferenca, na kateri so predstavniki študentov in sindikatov izrazili nestrinjanje s temeljnim elementom predloga zakona o visokem šolstvu. Ključne probleme predloga zakona nam je podal predstavnik Visokošolskega sindikata Slovenije, dr. Gorazd Kovačič.
Sindikati in predstavniki študentov, ki smo sestavili skupni memorandum, smo izpostavili tri točke, ki so najbolj problematične v predlogu zakona o visokem šolstvu. Ena točka, mogoče tista, ki je za študente najbolj zanimiva, je uvedba šolnin na študiju, ki se je doslej imenoval redni. Ministrstvo govori, da imamo tudi že zdaj šolnine za izredne študente, ampak treba je povedati tole. Izredni študij kot oblika študija za tiste, ki imajo službo z običajnim urnikom in imajo predavanja ob vikendih ali popovdne, ta izredni študij se s tem zakonom ukinja. Zato se pa preostale študente razdeli na tiste, ki bodo imeli na voljo brezplačni študij in na tiste, ki bodo samo plačniki. In člen zakona, ki to določa skupaj z drugimi členi, bo učinkoval tako, da bo spodbujal fakultete naj krčijo število brezplačnih vpisnih mest in širijo število samoplačniških vpisnih mest vse do zakonsko določenega maksimuma, to je 100/40. Iz tega sledijo pa tudi problemi za samo kakovost in pa za položaj zaposlenih na univerzah. Problem kakovosti vidimo v tem, Če se bodo fakultete znašle v finančni odvisnosti od šolnin, bodo pravzaprav spodbujale učitelje, naj znižujejo izpitne kriterije, tako da bodo više letnike spustile čim več samoplačnikov, pri čemer so samoplačniki večinoma tisti, ki so imeli niže število točk, se pravi, so bili slabši kandidati za vpis. To seveda pomeni, da bomo kakovost visokošolske javne službe žrtvovali temu, da bo institucija zakrpala finančne luknje. In to razumemo kot razprodajo diplom, seveda tudi razprodajo magisterijev in doktoratov. In mislimo, da je to pravzaprav oblika sistemske korupcije. Potem je pa še nekaj, kar je poseben interes nas zaposlenih. Ministrstvo in Ljubljanski rektorat širita govorice, da bomo imeli više plače, da bomo prejemali dodatek k plači, če bomo imeli tudi samo plačniške študente v predavalnicah. In sindikati opozarjamo, da teh višjih plač ne bodo imeli vsi, ampak samo nekateri, morda četrtina. To so tisti, ki so zaposleni na popularnih, obljudenih študijskih programih in pa verjetno tisti, ki predavajo predvsem v nižjih letnikih. Zdaj razen seveda, če bomo hoteli dosegati večjo enakost med učitelji na ta način, da bomo te slabše samoplačniške študente z lahkoto spuščali v višje letnike. V glavnem mislimo, da so šolnine škodljive, ker vodijo v še hujše razslojevanje na daljši rok in tisti, ki so delavskega ali pa recimo kmečkega porekla, bodo pravzaprav zelo težko daleč prišli skozi šolski sistem. Drugo je pa to, da zahtevamo, da je naše plačilo za delo stabilno po logiki pač javnega sektorja in ne sme biti pravzaprav pogojeno ali pa motivirano s prihodki na trgu iz naslova šolnine.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki še naprej zatrjuje, da je pri spremembah predloga zakona prisluhnilo kritikam, se je na novinarsko konferenco in memorandum o predlogu zakona o visokem šolstvu odzvala zelo puhlimi in neproduktivnimi izjavami.
Edini odziv in edini protiargumenti na memorandum, ki jih je včeraj proizvedlo ministrstvo, so osebni napadi. Predvsem na Branimirja Štruklja, ki je eden od podpisnikov memoranduma. In sicer Štruklje očitajo, da se pridružil memorandumu iz nekih političnih motivov, ker ne bi bil, ne vem, kandidat za evropskega poslanca. Ampak to seveda ni odgovor na argumente, ki so navedeni v memorandumu. Poleg tega namigujejo, da ne bi bil problem memoranduma v tem, da sta dva od podpisnikov v sorodu. Ne?
Mariborska univerza bo svoje lovke razširila v tujino, saj bo po uspešni prijavi na evropsko sofinancirani razpis Ministrstva za izobraževanje izvajala projekt internacionalizacije visokega šolstva. Po besedah rektorja Daniela Rebolja so mednarodne dimenzije ene izmed ključnih in bistvenih za inštitucijo, kot je univerza. Kot eno bistvenih prednosti internacionalizacijskega projekta izpostavljajo možnost začasnega zaposlovanja tujih profesorjev in strokovnjakov na Mariborski univerzi. S tem pričakujejo izboljšavo izobraževalne izkušnje in seveda tudi prepoznavnost Mariborske univerze v tujini. Znotraj projekta pa se bo v nadaljevanju zvrstilo več delavnic in gostujočih predavanj, prvo že danes, ki ga bo podal irski profesor dr. Frank McCahon. Marca se bo izvedla še zadnja izmed okroglih miz na temo predloga zakona o študentskem delu v Kopru, ki jo organizira Študentska organizacija Slovenije. Novice sta vam tokrat servirala Vitja in Arne.
Kaj pa? Univerza.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da če so potrebne.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.